Николаевны кашан бомбалый башталар, кашан һөҗүм башланды сезгә?
Шул ук беренче көндә үк. 24-ндә без уяндык, шунтый иртә белән инде шартлый башлаган иде. Кульбакина дигән бездә барды хәрби аэродром. Шуның бомбага тоттылар, аннан соң берсе төште. Бездән ерак түгел, шунтый Мерседес магазины янына әйтте. Ше этажлыгы ул җимерелдә дирәк. Беренче көндә үк. Бомбага тоттылар бөтен граждан объектларды. Җиттерәләр уйлап тотамыйлар. Безнең янда без хәзер балалар җәсенә күчтек. Алар китте бик күп балалары белән көнбатыш Украинага. Хәзер әле юлда баралар. Без аларның өендә калдык. Ул безнең квартирадан тагын бер 3 километр ераграк инде башка районда.
Алар үз өйләре белән торалармы?
Ие, үз өйләре белән торалар. Монда җимлекләр дә бар, үйләр дә, башкалары да.
Ягъни анда ул шәхси йортлар урнашкан?
Шәхси йортлар анда әзрәк 200-300 метр барсам китә инде. Урак йортлар, шул сөйләм, күп этажлы йортлар.
Ә сез нигә калырга булдыгыз?
Ну, безгә бит шул юл бигрәк кыен инде, ансы. Аннан соң анда бит әле барып җиткәч тә интегергә кирәк. Без яшәдек инде, шуның белән әйткәндә. Һәм менә балаларга алар өчен куркабыз. Алар китте, дөрес эшләрләр дип уйлыйм.
Күпме балалары?
Минем оныклар гына дүртәү. Аннан соң тагын унда минем киленнең сеңлесе, оның тагын ике баласы. Бәләкәй. Берсенә 4 яш, берсенә 8 яш. Минем бәләкәй оныгым бар. Ул да беренче класста керде, ә урак оныклары бар. Урак инде. Берсе беренче курста оқи иде. 9 кеше алар. Ике машина белән шунда бик кыен-кыен баралар хәзер. Бөтен юллар кошыннар белән тулган. Унда тагын әле блокпост ясыйлар бит. Вот шул блокпостлардан үткәнче затор, алар белән бүген төнне йокладылар шул теге юлда.
Машинада?
Машинада, ие, юлда пробка эчендә кирткәндәр.
Тормыш ничек анда, Николаевта ничек үзгәрде сугыш башланганнан бирле?
Ну, сугыш башын бездә әле керә алдылар. Ну, кереп карарга берничә ниятләп караганнар булмады. Әле магазиннар эшли, әле продуктлар запас бар. Кайбер районнарда сусыз утыралар, утсыз утыралар. Ну, ут та булган магаштын газ сез утыралар, ну, шул мүшкел хәлдә. Әле без яшәгән җирдә бөтенесе дә бар. Көн саен берничә мәртәбә тревога игълан итәләр. Шартлаулар була, кичә бигрәк хәтәр булды.
Утка тоту ниндидер вакыт белән иртән кич буламы, яки теләсә кайчан була аламы?
Күбрәк иртән була. Ә болай тревога белән күптән түгел көндүз тревога игълан иттеләр. Анда теге Кара диңгездән безгә ракета белән җибәрүләре мөмкин дип. Но аны хәзер тагын туктаттылар ул тревога.
Иртән дигәнез кайсы вакытларда?
Сугыш башланганда да, икешә дә шул сәгать бишләрдән башлыйлар.
Ул вакытта йокыдан уянмаганда буласыздыр әле?
Ну, анда бит инде менә хәзер телефонга куярга була, ул теге телефоннан кычкыра, сигнал бирә, программ телефонга куйсаң, ул әйтеп тора инде. Тревога дип. Ә сиренала кайбер җирдә ишетелә, кайбер җирдә генә ишетелми. Менә бездә монда да ишетелми, үзебез яшәгән йортта да ишетелми. Аннан соң ул бит ишетелә башлый. Бик көчле. Бух, 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 бух. Анда йоклап булмый инде, уянасың. Уянып, hazırlayıp durasın diye.
Sizin anda koşer urun var mı, boz mu, padval mı?
Padval var, padval. Normalde çıkanımız yok hani. Çölye urun var. Onda ortak kintuyu, no çölye bu da.
Şehrinin nığıtu bora mı, anda sizile mi?
Nağıtuğu var. Üçüncü Kılıcı bir bitim kırıkta. Yer koyulan, sonra tam şınlar koyalar, şu blokpostlar falan. Bu armiye var bir tane şehirde. Şehirde, şehir yanında olan her vakit hücumlarını geri kaytarıyorlar.
Armiyaga anda Ukrayna'da teraborona degen tige ihtiyarlar da üstelde jirli halkta. Sizde ul nişik?
Şunay halk bik tırşık buluşa. Bunda indi bile Nikolay Fosol diye Rusya'sı yaşatırlar şehirde. No, benim şey hazır Rik bulsa bir 20% onda tıga simpatiye bu tıga Rusya'ya hazır şu belki 10% kapalandır. Bütün ise kullanı benim ayda bütün ise şu Ukrayna için buluşalar. Kapışa bilen, kimler sevilen, kim bilen, Kerabaroğlu'na kırıp, Kerabaroğlu'na kup, resimler, onlar şunda 18-19 yaşlık babalar ilkilere. Bunda kirgeçki ne oluyorlar? Ne işin var, ne cibergenler?
Татарстан белән бәйләнешләрегез бармы? Нинди дә булса, андагы туганнарыгыз яки яшьчәктәге?
Var, 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 var. Benim abimin kızı Sazan'ın bilip durağı ondan sonra baktığım dvayuradını benlik yaş buna. Sazan'ın bilip durağı var.
Булай үзара мөнәсәбәтләрдә ниндидер киеренкелек юкмы? Чөнки кайберәүләрнең Украинада торганнарның кайберәүләренең Татарстандагы яки Русиянең башка төбәгендәге туганнары Украинада фашистлар, анда украин булмаганнарны рәнҗетәләр дип һәм Русия пропагандасын карап.
Безнең яктан юк, аны Севастополда иптәшемнең семинары бар, алар менә шул тигән урыс пропагандасына бик бирелгәннәр.
Ягъни Татарстандагы туганнарыгыз, дусларыгыз белән бернинди киеренкелек юк, үзара аңлашасыз, алар аңлап белеп торалар инде Украиндагы хәлләрне.
Алар белән инде шул сәяси сөйләшүләр дә булмады хәзер ортак сугышны яклаучылар юк.
Болай начар караган, начар сүзләр ишеткән булдымы Татарстан ягыннан?
Юк, юк.
Чөнки кайберәүләрнең, мәсәлән, Татарстандагы туганнары белән дә үзара, бер туганнары белән дә үзара аңлаша алмыйлар икән шул мәсьәләдә.
Анда бит бик көчле пропаганда. Хәзер бөтен әйбер әйтәләр инде, менә безнең бергәнем шушы, мин әйткән сайтны шәһәрнең сайтында. Унтмаланам. Onlar şu resmi kanallardan bana işte şu bir представление bilen yaşıyorlar. Vaziyet bir ikinci.
Татарстан телевидениесен карағаныгыз юкмы? Андагы яңалыкларны бу сугыш башланган.
Телевидениене күн сайын карап бара берем. Evet, kazanmak ne kadar iyi. Bu sayfını ben kadar da aşağıyım. Kürmün sayfını. Bu da internet var. Ne anda bir seyirsen, şu koy vakıtlarını, şu birikliği gene itip verile, ito ostri problemlara brindi söz yok. Perlu da. Elik de, elik soğuş başa.
Siz soğuş başlangıçta koruyorsunuz indi, değil mi?
Bu hazır siyerek koy başladım. Çünkü bizim bile akarap bararız. Bugün derse olgan, киевте нәрсе болған, тегендә нәрсе болған уақыт та юк. А онда инде бер нәрсе дә объектив информация булмагач, безнең жерлегәр дә биләр шулай да. Олга гүл.
Николаевта татарларның берәр оешмасы бармы? Татарлар оешканмы анда? Сез үзара ничектер башка татарлар белән элемтәдә торасызмы шәһәрдәгеләр белән?
Татарлар бер заман оешканнар. Оның турында сөйләп тә килгән инде. Ну, алар инде бер еллар булган инде. Шул территория татар оешмасы. Без очрашадыр. Хәзер он председатель. Татарша ничек була инде.
Рәисе.
Рәисе. Ул үлеп китте, аннан соң артык җыенырга мөмкинлек булмады. Ну, инде. Жерген халык та картайды, шуның белән әкренләп сүнде.
Ә сез кем белән дә булса, элемтәдә торасызмы соңга ул шәһәрдәгеләр белән?
Юк, хәзер онды элемтә. Ә, менә әлбенә кай вакытта шул теге Телеграмда, Вайбер-да, шул теге беренчә бәйрәм булганда шул Телеграмда. Тәбрикләр.
Бу сугыш турында нәрсә уйлыйсыз? Каян чыкты бу?
Сәйдә, тоталитар. Дәүләт төзелде, бер кеше кулына бөтен власт. Шуннан соң алга инде менә Парадвой дисәң аны башына килеп җитте. Ул бит 21-нче гасырда шул шундый барлыкки ушул ясап кую. Шундый куркыныч нәрсә бер кешегә аның башына да китермәде. Китермәде. Бездә аны куркыттылар инде бит, аны бер ай, ике ай. Шундый бөтенесе сөйләп китте, но ышанмый берәк. Шундый мөмкин булу. Бунда бит икенче яктан яртысы урыс яши. Николаевта, күбесенең шул теге Рәсәйдә туганнары, башкалары, күбесенең иң малаем үзем Мәскәүдә.
Бер улыгыз Мәскәүдә, әйме?
Ие, бер улысы Мәскәүдә.
Сугыш ничек бетәр дип уйлыйсыз?
Охры сценарийлары аның бер ике-өч төрле инде. Берсе хәзер монда бит солдатлар арасында аңлау китте. Кайдаларны җибәргәннәр, алар шул теге граждан население белән сугышалар. Үләрне җимерәләр, кешеләрне үтерәләр, алар аңлый башладылар. Шул теге солдатлар. Бәлки шул әкренләп-әкренләп Рәсәй армиясен тарқатырға мөмкин. Шул тарқатқач, я Рәсәй үзе, онда да башта кешене сайлап, онда да унлап, я халык көтәріліп, оның шундай мөмкинлігі не шанырға була.
Тағын башка вариантлар да бар деген егіз?
Башка вариантлар инде шул бүтін шәһәрләрне җимереп, шахты халыкны кырып, ниндидер үзәренә яраган бүлгәләр Украинада, көнбатыш регионнарда берни ясарга, монда көньякта тагын нәрсәләр ясарга, Херсонская республика, фәлән төгән, Одесская республика и шуларны бүлгәләп, но ничек аларны, аннан соң китә алырлар, анысы билгесез инде. Аны тотыр өчен бик күп көч кирәк. Рәсәйне бурып, анда бит инде сүз әйтергә ярамый, менә хәзер демонстрацияларга чыгалар теге сугышка каршы. Бөтенесен шул тизрәк полицияга аппарат кыйнап.
Ә Украиндалар тагы да күбрәк булачак инде.
Ну, әлбәттә, аның бер 80% Рәсәй белән килешмәчәк. Аның бит әле хәзергә продуктлар бар, фәлән, су тегесе, ә бөтенесе җимерсә, монда katastrofa mı var bir tane? Oşarlar bulmayı, yorumlar bulmayı, yardım bulmayı. Hazır bir halk koşa başladı. Avrupa karşılıklı. Kırmataş rayonlarına, onda da var getirgen günler. Keseyli raketalara. Bunun için bitmiş gününde.
Украинада фашистлар биз фашистларга каршы сугушабыз деп айттылар бит инде. Ниндидер фашистлар украин булмаганнарга начар мөнәсәбәт сиздегезме сез моңарчы?
Бер нәрсе дә бездә юк. Университетта менә мин дә бит инде татарча да укыган украин теле якын булмагач сөйләшә алмыйм. Помню, была бытовщина. Украин, кто-то технический литературу бездан, вчера Украин тренде. Дерсилер не был уростенда паравы. Бертым бірлерсе. Бізде бит националист маринды, милятчилер. Эзрек Борей парламента. Ну и шел тега жерле советларда. Оларда полмады. Азыр Юга парламента. Койда бізде фашистлар? Фашистлар мне келдилер. Ресейден. Олар шул Гитлердан ойылып тұрмай. Азы сәтелек та. А бізде бірінде яғни нәрсе йоқ бит. Сонда чудеше көбірек. Магазиндарда, уранларда, бүтін сүзелінде орыс тілі. Лекин ол Урша сөйләшкәннәр Рәсәй яклы дип әйтеп калмый. Яшиләр үзләре без сайлаулар бездә бара. Халык сайлый. Фашизм Украинада юк.
Русия халкына, татарларга, башкортларга нәрсә әйтер идегез Николаевскийдан? Татар кешесе буларак.
Да инде бүтін теге 90-шы елны болған жигулер, конституция, фәлән, көтерілу, ол бит әкренлеп бүнгіл бүтірді. Қазір татар тілі де мәжбүрі түгіл. Оны оқытмайлар. Шулай әкренлеп шул теге гайкуларны бұралар да бұралар. Татарлар, мұна мен білгенше, көбісі шул Путинға тауышын жүркелі. Оны бит көрініп тұра қойдан келгені. Шыл сайлаулар да хотя бы демесін дәрейді. Ең зор мәжәбәт ол шыл урамға шықсынлар да соғышқа қаршы вакытлар көтеріп жүрсінелер бүтін Ресейде, бүтін халық шықса. Олар қаршы тұра алмаслары Путиннің бүтін кішілері. Қазір шол соғышқа қаршы шығырлап келеді. Олап, енді хәл болған. Арис көбісі қазір қорқып тұрайынды. Татарстанда да, бүтін Россияда да. Ну, шығышылар бар. Көмектесі шол теге полиция арқылы тұтқарлана. Но бит көп халық шықса, олар қаршы тұра алмаслары. Құкіметі.